Daar gaan vir ons beloning wees in die hemel vir dit wat ons hier gedoen het. En wie wat, daai beloning gaan wees, dit wat jy gedoen het om siele vir die koninkryk te wen. So dit gaan nie noodwendig oor soos one-on-one, dit ook siele wen nie, maar wat jy doen in die aarde om siele tot die koninkryk te bring. En vanoggend het ek 'n paar stories wat ek vir julle gaan lees, net amazing stories van klein goed wat 'n massiewe verskil gemaak het in die wêreld, nie net in mense se lewens nie, maar in mense se ook, maar in die wêreld massiewe verskil gemaak het oor mense, klein mense soos ek en jy wat dit gedoen het wat die Here op hulle harte gelê het. So ons teksvers vir vanoggend is in Matteus 9, die van julle wat Bybels het en soontoe wil gaan, kan ander van julle wat julle Bybels uit lei uit by die huis los, kry kan julle lees daar op die skerm. Matteus 9 vers 35 tot 38 en dit sê en Jesus het by al die stede en die dorpe rond gegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. En toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid aan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag instuur. Goed, so, jy weet, dis nou in Matteus 9, dan in Matteus 28, op die einde toe Jesus gewaai het, is maar waarvan ons kerkse missie en visie vanaf kom. Moet jy daar op sit, Landie, ek wil net, wie kan vir my ons kerkse missie en visie sê? Yvonne, jy mag ook, okay? Eindelijk moet ek jou vraag. Moet ek vir Marcus vraag? Dis aanpassing van dit, sit my op daar, Landie, net maak ek mense skaam vanoggend. Dis een aanpassing van dit wat die Here vir ons sê in Matteus 28, om die nasies en die generaties, en die zijn allemaal aan te raak, maar dit is wat ons, in Engels sê, to reach nations and generations through disciple making, leadership development and church planting. Dis wat ons doen, verstaan, as jy wil weet, wie is shofar, daai is ons. Nie omdat ons meer speciaal is as ander, dis wat die Here ons gegift het, op een of ander manier, met wat ons doen, het die Here vir ons een vermoge gee om disciples te maak en leiers op te rig, en ons plant kerke. Maar daai twee goeders om disciples te maak en leiers op te rig, ons doen dit by way of dit wat die Here vir ons gegee het. En die Here het vir ons gesê, vir almal, maar daai is spesifiek wat ons as shofar goed doen, en dan plant ons kerke vanuit daai plek. Maar so, ons visie is wat die Here vir ons gegee het. En ek meen, dis die grootste visie wat daar ooit was, wat die Here gegee het, vir almal. Vir 12 mense, of wie ook al 120, wie ook al daar was, sê hy, gaan in die nasies in. Amal, oralster. Maak die mense my disciples, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis wat die Here sê vir ons, en dat sal nou weer daarby kom. Maar, daar kon nie een groter visie gewees het, wat God vir ons gegee het. So as jy op enige manier as kerk nie dit doen nie, nie noodwendig ons missie visie nie, as jy nie op een of ander manier disciples maak nie, dan moet jy gaan reconsider. Want wat doen jy dan? As dan nie nuwe mense inkom en disciples gemaakt word van die mense hier, mense daar, mense ver op einde van die uithoeke van die aarde nie, dan is jy nie waar die Here wil hê jy moet wees vanuit hierdie plek nie. Ok, so, maak jy saak wat ons doen, dit beteken nie jy moet in hierdie mic vasthou soos ek nie. Die effek wat ek het op mense se lewens is hier, want as ek vir hulle sê ek se pastoor daar buite kan, dan is hulle soos, hoot, dan is dit, jy kan sien hoe daar ding, hy kom so, jy weet, hy sê, lalalalala, wat doen jy, ek is een pastoor, roep. Ek is ook een heilige mens. Jy weet, dan kan jy nie meer met mense praat, want jy waarskynlik, weet jy wat, hulle het soos, daar is een ding, daar is een sekere manier, hoe hulle moet loop, voor my, of voor pastoor, of dominee, so wat ook al, ek weet jy. Of mense denk so, of jy lees hulle gedagtes, wat een keer doen jy, want dis nie jy nie, dis die Here, wat vir jy goeder sê van mense, maar dan ding mense soos, nee, ek moet nie te nabij aan hierdie ou staan nie, want hy gaan weet wat ek dink, en ek dink nie te mooi goed nie. Ok, net, newsflash, ek dink ook betek hier nie mooi goed nie. Alright? Vra my vrou. Want betek hier dit wat ek dink kom by my mond uit, as ek al by my huis is. En dan is ek geskok. So, dis wie ons is, en dit is waaroor die hele campaign gaan. So, die Here het vir ons een groot visie gegeef vir ons as shofar self. So, Fred het gevoel op 'n stadium net soos toe hy tyd saam met die Here spandeer het, dat die Here het gesê ons as 'n movement, ons as Shofar, gaan 40 miljoen mense disciple. Okay? So, dis great. Ons groei. Ons is op pad 6000 mense verby in ons groter groep van kerke. En ons, as jy kyk, ons kerke se groei, okay? Compared tot statistiek, is ons fenomenaal. Okay, maak jy ons, ek sê nou nie, hier is nie braggie, dis net, ons is regtig great. Maar teenoor dit wat die Here gesê het vir Fred, gaan ons, ek dink is amper soos 180 jaar vat, om by 40 miljoen uit te kom, of 88 jaar, of 100 jaar, maar anyways, baie lang. En die Here mag daar terugkom voor daar. So, om te doen dit wat die Here wil hê ons moet doen, moet ons begin om soos vir die Here te vra vir ons erfporsie. Ons, die weiergroep, jyself, ek, oorraster, daar waar jy is, jy is deel van hierdie kerk, so daar waar jy is, moet jy vir die Here vra vir jou erfporsie. Here, wie is die mense met wie ek in aanraking kom wat u as my erfporsie gegee het? Ek weet, dink as nou spring ons lekker Afrikaanse mentaliteit agterin ons in en soos nee. Daar mens mag nie so arrogant wees nie. Sanna, as ek het nou vir Engelse mense gesê, dan sê soos, gaan groot man! Maar die Afrikaansheid in ons is soos af, nee. Timid, de wal, moet nie jouself kom impose nie. Maar daar is 'n plek waar ons moet kom en ons moet met boldness voor die Vader kom staan en vra. En daar kan jy nie soos doekies omdraai en dan so af, wat is die advertentie wat ek nou deesdae hoor wat hulle van Sanlam, sorry, my vrou werk vir Sanlam, maar anyway, wat hulle soos, al hierdie great statements van mense soos Martin Luther King, of ek kan nie onthou nie, wat hy is gesê, soos, hy moes gesê, I have a dream, okay, hy was redelijk assertive in sy dream, wat hy gehad het, nou sê hulle soos, indien die ou, na jou toe gekom en hy gesê het soos, ek het 'n droom, eintlik meer soos a hunch, jy weet, dink ek, sou jy hom gevolg het. Nie baie ver nie. So, ons moet na die Vader toe kom en vir die Vader vra vir ons erfporsie met boldness, want hy wil het vir ons gee. En obviously, dit is nie 'n plek van arrogantie, dit is nie 'n plek van, ja, ek is beter as daai en of wat ook, dit is net, jy moet as 'n seun opstaan en vra vir jou erfporsie. En as ons nou Encounter 3 gaan doen, as jy daar wil oor seunskap kom leer, dis waar die Here my lewe kom verander het, van 'n slaaf na 'n seun toe, in sy koninkryk, kom doen dit. So, wanneer jy soos, as 'n seun opstaan, en dit is wat my so bless van hierdie gemeente, julle, en manne, ek wil dit vir julle sê, dan ek is regtig trots, en ek is regtig bly, en ek is regtig geseend, met wat die Here doen, in ons mans, in hierdie gemeente se lewens. Mense, dis awesome vir my. Ok, dames, ek weet, ek wil nie, ek praat met julle ook, maar, sir, God is besig om iets fenomenaals te doen, in Shofar Mamasbury, met die mans. Want, sorry, ek raak excited oor hierdie stuff, dis net, die mans staan op, as jy kom, dan sê, Irina is die enigste vrou wat by intercessie is. Ok, ek weet, daar is nou ander redes, miskien ook, maar die oorgrote meerderheid van die mense wat intree vir ons gemeente, vir ons gemeenskap, vir ons land, in hierdie gemeente is mans. Prys die Here. En dit wat die Here doen in die ouens, en dit is wat ek wil sê, manne, die ownership wat ek by julle sien, die laaste 3 maande, dit is vir my awesome. Regtig. Ownership van hierdie gemeente, ownership van die mense, ownership van ons gemeenskap, julle staan op en julle sê, hier's ek, Here, I'm willing to be counted, dit is great. Ons gaan dit saam doen, okay? Anyway, ek wil net daai van my hart afkry, dit is wel lank af julle gesê het, maar dit is great. So, die Here is besig om met ons te praat rondom 'n klomp goed en deel van dit wat ek vanoggend net vinnig met julle wil deel. Wat dink julle is die primêre rede dat mense nie gered raak nie? Skiet met 'n titel hier aan die regterkant. Ons, dis 'n baie goeie antwoord, Louis. Die primêre rede omdat mense nie gered raak nie is omdat ons nie vir hulle vertel daarvan nie. Kan ek een amen kry asseblief? Goed. Want ek kan maar net vra, let wel, myself included, in hierdie jaar wat verby is, hoeveel mense het jy van Jesus Christus vertel? Kom ons wag 'n bietjie daar, is dan net daai awkward silence hê vir 'n oomblik. Hoeveel? En ek praat nie soos, hoeveel mense het jy vanuit die oorvloei van lewe wat die Here in jou geplaas het, na toe gegaan en gesê, Jesus Gert, wie wat doen Jesus Christus in my lewe? En jy kan dit ook hê. Oké? Okay? Ek weet, man, want ek het ook nie te veel hê, right? So, hoeveel van ons is bereid om die oor te tree en dit te sê, Here, hier is ek, om vir mense te vertel van die Here. En weet wat, jy hoef nie een super geleerde guru te wees om vir mense van Jesus te vertel. Die mense wat die effectiefste evangeliste is, wat ek ken, het jy clue nie, theologies nie, as ek nou soos moet sê, maar, theologies vanuit die plek van ziel vir die Here, alles. Hulle het die saak, wie is hy? Hulle, die eerste ding wat hulle net wil weet is, ken jy vir Jesus? En as jy vir Jesus ken, kry, dan kan ons oor ander goed praat. Maar dit brand net so in hulle harte, dit is so deel van wie hulle is. En ek wil ook een van die mense bly, dat dit wat in my is, Jesus is, en dit vir die mense sê. So, eerste een, wat ek net vir julle, ek gaan net vir julle paar goeders noem daar, so uit ons tekst uit in Matteus 9, want ek raak so opgesak vir oogend, ek praat met dat lomstaan wat neers in die tekst is, maar hier is dit nou. Eerste ding wat Jesus doen, in hy tekst, wat hy praat, en hy kyk na die mense, so sê hy, hy kyk na hulle, en hy het een medelee met hulle, omdat hulle moeg was, en hulle was uitgeput, en hulle was so skape wat geen herder het hy. So, hy kyk na hulle, en hy sê, jes, maar die mense is moeg, jy weet, hulle is soos, hulle, as ek hulle los, dan gaat hulle soos staan afdwaal, en hulle gaan in die bosloop vastsit, hulle gaan doodgaan, en gaan wolven gaan hulle vang. Dis is hoe Jesus gekyk het na die mense. Nou, as jy dink aan die mense wat in jou teenwoordigheid is, hoe kyk jy na hulle? Hoe kyk ek na hulle? Jy weet, ons kyk na hulle vanuit die plek, afhangende van waar jy is, maar jy kyk en dan sien jy soos in ons kringe daar waar Daniel werk, en waar ek, staan meeste van die tyd, mense tyd spandeer, hulle lyk alright. Hulle het kos om te eet, hulle het kleer aan hulle lyf, maar dit is fijn, min of meer. Maar Jesus kyk hier so nie. As jy moet daai goed wegvat, wat die wereldse goed is van huis, en van, of geld, of kos, en al die staf, en jy kyk dan na die mense, die Jesus oor, hoe lyk hulle dan? Die mense met wie jy in aanraking kom, dan lyk hulle dalk so wat Jesus gesien het, yes, so verwese, so verlate, hulle is bezig om af te gaan, en het lyk cool, alles lyk great, maar jy weet, aan die binnenkant, is hulle so lost, hulle kan hulle self nie help nie. En dis 'n goeie plek, want in die plek kan die Here vir hulle help. Jy weet, ons land, ek het gaan soek vir die statistiek, vir die nuwe census 2011, maar lyk my, daar het iewers 'n boeboe gekom, met die 2011 census syfers. Want, die goed, lyk 'n bietjie kokkaai daar, so ek kon nou nie vir julle iets gaan haal, wat nou so sin maak noodwendig hee. So ek het maar 2001 sin gevat, en dan gaan ek net soos noem van 2011 sin. 2001 het gesê dat 79.8% van die mense in ons land is christene. Dis een bietjie minder, halleluja. Maar eintlik halleluja, dat die mense nou tenminste weet wat dit is. In 2011 is dit minder, maar dit is nog steeds baie, dit is nog steeds soos hierso in die 60%, 70% amper, van mense in ons land wat sê hulle is christene. Nou ja, go figure. Maar wie wat, het is eintlik scary van dit. Die effectiviteit waarmee ons opruit as christene in hierdie land dan, is shocking. Want Islam, 1.5% van ons land, Hindoeïsme, 1.2% van ons land. Maar ons wat die grootste meerderheid is, doe niks, of relatief nou. Ek weet, dat is goed wat, great goed wat gebeur. So, wat vir my great was van die nuwe census, maar ek dink is my het soos, daar waar hulle gesê het, no religion, het hulle gesê other op die vorige ene, maar as, op die oomblik is daar so 15% van ons mense wat sê, no religion, glo nie, glad nie, in ons land. Wat goed is, en dan weet ons tenminste, daar is mense, want ek al met mense gepraat, en sê dominees, of pastore, dan sê hulle, ja, maar hulle moet uitgaan uit ons land uit, want allemaal in ons land is mos gered. Dan sê ek soos, sê gou wie? En jy staan in die pulpit elke sondag, en jy sê, daai goed vir my, Hoe dink jy rondom dit dan? So, obviously is dit nie hoe dit gaan in ons land nie. Ons weet dit, ons kan maar kyk na dit wat aan die gang is rondom ons. Maar daai is die eerste ding, soos in daai konteks is wat Jesus kyk. So, ek sê maar net vir julle, soos wanneer ons kyk, dan is dit eintlik soos wat Jesus gekyk het. Dit is chaos daar buite. Kan die mense se morele kompas is in sy kas in is soos skape sonder 'n herder. Dis hoe hulle lyk. En Jesus se hart het gebloei vir hulle. Tweede ding. In vers 36. Tweede ding is, Jesus het 'n innige meegevoel of 'n medelee gehad met hulle. So, ek weet nie wanneer laas jy 'n diepe meegevoel gehad het met mense nie. Die naaste wat ek aan gekom het, toe ek aan gaan gedink het, soos, weet dit wat my hart soos regtig stuur is pa en kinders verhoudings. As daai goed herstel word, dan ek is in tatters. Dan kyk ek so staf en dan huil ek my op, my oë uit my kop uit, dan sê ek vir Daniel, kyk hierso. Check it out awesome is dit. Dan kyk sy dan sê sy, ja, dis nice. Dan sê ek soos, hoe durf jy? Maar dis net soos, dit stuur my. Dis, ek is maar 'n pastoor, jong. Ek is maar 'n verhoudingsmens. As die verhoudings reg, dan is dit great vir my. Vir alles dit pa en kinders is. Maar dis wat die Bybel sê in Malachi. Eindelijk sê ek ook om aan die Here vir my kom verander het daar in daai skrif wat sê ek sal die hart van die vaders na die harte van die seuns toe draai en die harte van die seuns na die harte van die vaders toe. Want in daai tyd was dit chaos tussen my en my pa. Nie so seer dat ons met nie mekaar kon gesels nie, maar geestelik. En die Here het dit kom omdraai. So dis wat in my hart is. So dink bietjie oor wat is gee vir jou daai innige meegevoel en dan vra jy vir jouself, het jy daai tipe meegevoel met die mense wat nie gered is nie? Met mense wat hel toe gaan. Met hel is so of 'n vloekwoord in vandag se tyd. Mense praat nie van die hel nie. Nee, daar waar jy kan nie so politiek inkorrek wees nie. Dan sê eerder soos daar waar God se teenwoordigheid nie is nie. Jy weet, dis asof in ons koppe dan dink is as ons met die mense praat en sê ja, maar verstaan, jy gaan vir ewig separated wees van God. Imagine, jy sê dit vir iemand wat jy glo nie. Hulle sê soos, yes man, verseker. Ek wil nie met God enigstens geassosieer wees nie. So hoe verder ek van hom af kan wees, great. Ek gaan na daai plek toe gaan waar ek van God verwyder is. Maar soos ek nou die dag vir julle gesê het, jy is nie van God verwyder nie. Jy is net in God se wrath. Dis die hel. En jy wil nie so toe gaan nie. So, derde ding, voordat julle onder julle stoele inkry vir oggend. En hierso is wat ek net so 'n bietjie vinnig oor wil stil staan. Die derde ding wat Jesus sê in vers 37 en sê toe daarso. Hy kyk toe sy disippels en hy sê die volgende, of toe maar jy kan maar die volgende insit. Hy sê net die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Jesus kyk na daai mense en dan sien hy massiewe potensiaal in hulle. Julle wat hierso sit, massiewe potensiaal. Vir wat? Wel, vir dit wat God deur julle wil doen, deur my wil doen, deur ons wil doen. Daar's potensiaal opgesluit in my en jou wat ons nie kan verstaan nie. En ek gaan julle vanoggend net soos 'n paar stories lees rondom mense. Maar ek wil hê dat ons dan met daai oë kyk na die mense, na ons bure, na die mense wat saam jou werk. So jy kyk na die ander goeders ook, verstaan, hulle is las nie van hulle wat is, maar kyk ultimately met soos, wat is die potensiaal wat opgesluit is in hierdie persoon wat langs jou werk, wat langs jou bly, wat glad nie die Here ken nie, en jy dink soos, jy weet, ons sê dit baie keer soos dink, daai ou sal nooit syf draak. Wel, ek nies vir jou. Die potensiaal wat in daai ou is massief. En God kan hom omdop, en hy kan massiewe goeders doen, saam nie. So die Here kyk, en hy sien, en hy kyk, en hy sê, dit is groot, verstaan, daar is wonderlike potensiaal, as hy kyk, na dit wat die Here wil doen. Jesus sê, terwyl hy so kyk, na al die goed, dan sê, wat ek net of julle wil gekoet, gelees het, in Matteus 28, vers 19, Jesus sê vir sy disciples, hy sê vir hulle, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle, in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek vir julle beveel het. So Jesus sê dit vir hulle, en ek wil net eintlik daar uitlig, want ons het 'n doopdiens vanmiddag, by Glooi en Gerda se huis, nadat ons hierdie weggepak het. So as jy tyd het, asseblief help ons dat ons dit vinniger kan doen, dat ons vinniger by die doop kan uitkom. So as jy weer die Here praat met jou, al rukkie, en jy is gered, jy ken vir Jesus Christus, dan is jy welkom om te kom as jy jouself wil laat doop vanmiddag. So ons gaan naby, dan sê ek Batalia straat, wat is dit nou weer? Barlawit. Sê is Barlawit straat. En julle is welkom om na die diens net daar so draai te maak, dan gaan ons lekker mense doop. Handelinge 1 vers 7 verder sê, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy mag bepaal het nie. En dan vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. So, goeie nuus vir oggend is, wanneer ons praat oor die oes wat so groot is en die potensiaal daarvan wat so groot is, moenie worry nie. Die Here is groter as jou issues en my issues en my geïntimideerdheid en jou geïntimideerdheid. Wie wat? Ek doen dit baie, maar ek is elke keer geïntimideer of bang of whatever jy dit wil noem, wanneer die Here vir my sê, gaan na die ou toe. Ek is soos, was dit nou ek? Was dit nou die Here? Wat se gedagte is dit? Maar ek het nou net bygekom by plek en ek is soos, ach man, die issues wat ek het na die tyd as ek nie gegaan het, is baie groter as die issues wat ek gaan hê, as ek sommer net gaan. So dan gaan ek maar net. En dan sê ek, wat die Here wil hê ek moet sê. En ek vraag vir die mense of hulle die Here ken. Vir die wat die Here sê ek moet. So vanoggend gaan ek vir julle 'n paar stories lees. Daar is die vier goed wat die Here in hy skrif wat ek gelees het sien. Jesus sien die verwesenheid van die mense, sien ons dit. Hy het 'n diepe meegevoel vir die mense as gevolg van dit, dat hulle so verwese is, het ons dit. En dan sien Jesus die massiewe potensiaal wat daar in mense is. Of dan die laaste ene, sorry, ek is nou nog iets, vat hom maar weg, ons gaan nou bid vir die oes, dit is aan die einde. So, gou oor die potensiaal van een woord of een aksie wat jy en ek doen, hierdie kant van die ewigheid, kom ons kyk, is lekker om in die geskiedenis in te kyk, want daar het dit nou al gebeur. Dit wat kom vir ons, weet ons nie. So as jy in geloof uitstap en dit wat die Here vir jou sê om te doen of om te sê wat ook al, dan kan jy dit met net doen so wat jy doen in geloof dat die Here iets aan my gaan maak. Kom ons lees gou 'n paar stories. Dit is nou in Engels, maar ek het twee stories hierso wat ek vir julle wil lees. Ek dink julle sal dit geniet. So dis nou soos kindertjies, kom sit hierso op die vloer. In the year 1854, a 17-year-old boy was working in a shoe shop in Detroit. He didn't know Christ and he had no interest in matters of spirituality or religion. But he had been forced to go to Sunday school, like a lot of kids these days. One day, his Sunday school teacher went to the shoe shop where this boy was working and he said, "Hey, I'm worried about you. I want to talk to you." So they went into the basement of the shoe store where the Sunday school teacher led a young man to Christ. The Sunday school teacher's name was Edward Kimball. Enig iemand al gehoor van Edward Kimball? Iemand het al. Hulle het seker al die storie gelees. Jammer dat julle nou weer moet luister. And the 17-year-old boy's name was D.L. Moody. We now know that he went on to become one of the greatest evangelists in the world. And he had shared the gospel with 100 million people. And this was in the age before modern technology. Nou man, hy het geopereer. And of course, Moody also founded the Moody Bible Institute, Moody Memorial Church in Chicago. His name was well known in the Christian community even today, more than 100 years later. Nou, check gou hierso, die domino effect van Mr. Kimball se gehoorsaamheid om na 'n seun toe te gaan, onder in 'n skoenwinkel se basement. It's kind of cool to see that Moody went on to influence a man named F.B. Meyer, a London pastor and an intellectual who never focused on Jesus. Meyer's congregation told him that they wanted this newly famous evangelist, Moody, to come and speak to them. So Meyer reluctantly agreed to let his congregation bring Moody. Meyer, who had a lot of intellectual pride and was ashamed of the name of Jesus, invited Moody to do a revival in his church. When Moody showed up, Meyer immediately took a dislike in him. He didn't like him because Moody was not well dressed and because he only had a 5th grade education, so met ander woorde graad 7, standaard 5. Meyer had doctorates and he was brilliant, so he kind of looked down on Moody, but Moody got up and preached in Meyer's church and was anointed by the Holy Spirit. And the power of God was upon him. And as he spoke, he focused on Jesus, Jesus, Jesus. As such, hundreds of people came to faith in Meyer's church that morning. Because of this, Meyer was embarrassed and consumed with jealousy. And after the revival, Moody quietly left, leaving Meyer with his congregation and with his jealousy and his anger. 2 weeks later, Meyer was talking with one of his Sunday school teachers, and the teacher said, "You know, I used to focus on all kinds of stuff and never focused on Jesus, but Moody taught me to focus on Jesus. So I've been focusing on Jesus over these last 2 weeks, and I want to tell you about this boy who accepted Jesus during my class." As he told the story, Meyer began to weep, and the Holy Spirit broke him, and he was convicted and supernaturally changed for the rest of his life, and he preached Jesus to all who would listen. As the years went by, Meyer influenced J. Wilbur Chapman. J. Wilbur Chapman influenced Billy Sunday, and Billy Sunday influenced Mordecai Ham, and it was Mordecai Ham who led Billy Graham to Christ. Vale, Mr. Kimball, no. When Billy Graham did come to Christ through the preaching of Mordecai Ham, it was during a tent meeting in Charlotte, North Carolina in 1936. Graham, born in 1920, was a 16-year-old. He didn't know Christ, and he was sowing his oats, as many young men is known to do. He had a 16-year-old buddy, and they were hanging out when they thought, "Hey, let's go into this tent and hear what this wacko has to say." Okay, you look at my friend mense say. As I don't get die, that's fine. Hierdie wacko sal preek. So this is what I twee 16-year-old manne gesê het. Hulle gaan nou kyk wat hierdie wacko te sê het. So they were just clowning around when they went into the tent. Once inside, they realized that there was no room for them. So nou, okay, gaan gou weg van al die hoo-ha af van die great mense nou. Check gou hierdie. There was no room for them. They couldn't find any seats. So Billy said to his buddy, "Let's get out of here." As they turned to leave, an usher standing there saw them, and he said to them, "Hey guys," and he put his arms around them, and around their shoulders, and said, "Come, let me show you where you can find a seat." Enige van julle wat nog dink enigiets wat jy doen insignificant in God se koninkryk? A usher, ons weet nie wie die usher was nie. Sy ou wat by die deur staan. Iemand wat daar voor staan. Wat sê, "Hallo, welkom hierso." "Oh, sorry, ek sien jy kry nie 'n sitplek nie." Hy het net gedoen wat van hom verwag word om te doen. Maar as hy nie daar was nie, Billy Graham by die deur uitgeloop. En die Here moes 'n ander keer kry om hom safe te kry. Hy het hom toe gedoen. So, daai is die een storie. Ander storie wat ek wil lees vanoggend net voordat ons klaar maak met gebed. Story van Robert Moffat. He was called Bobby in his youth. En die is nogal great want het gaan oor Suid-Afrika en Suider-Afrika. He was in Scotland at church, and that Sunday morning a strange thing happened. After the offering, little Bobby Moffat stepped up and he climbed into the offering plate. Of course, when one of the church ushers saw this, they yelled, "Boy, what are you doing?" And Bobby replied and he said, "I'm giving my whole self to Jesus." So that's what that 12-year-old boy did and said to that usher. 8 years later, when Bobby, now called Robert, was 20 years old, he was accepted by the London Missionary School to be a missionary to Africa. The next year, in 1816, Robert Moffat turned 21 and he headed down to Cape Town, South Africa, where he met his wife Mary Smith, and for more than 50 years they were married and they ministered together. At the time that they met and married in Cape Town, no one went far north of Cape Town, about 100 miles, because it was known as the Dark Continent. But Robert Moffat and his wife Mary, they went up and they went to Botswana. And there they became missionaries and they took Jesus to the people, the Swana people. The Swana people, they had driven the sand people, the Khoisan, the Bushmans, to the Kalahari. But Robert Moffat ministered to both the Bushmans and the Tswana people, telling them about Jesus. And he translated the whole of the New and the Old Testament into the language of those people. And then he took Christian classics like the Pilgrim's Progress, and he translated them so that those people could read those great works as well. 20 years later, in 1835, Robert Moffat was back in Glasgow in Scotland, and he was tired, he was broken in body and weary in soul, and he and Mary had worked very hard and wanted some help. They wanted people to go back with them to work in that dark continent. And as he spoke to them from this little Scottish church in Glasgow, he was describing for them a region of Botswana. He told them that when he would stand on top of this hill, he could look and see campfires of 1,000 villages, villages of people who do not know Christ. And he said, "Come with me, help me to take Jesus to all of these people." And he was disappointed that night because not one accepted his invitation. But what he didn't know, was that in that church was a young man that was convicted by the Holy Spirit. That young man's name was David Livingstone, who went on to marry Robert and Mary's daughter. And afterward, David Livingstone went to Africa, leading thousands of people to Christ. And in Glasgow, he had received his medical doctorate and a degree in theology. And he went to Africa as an explorer, looking for the headwaters, die begin van die Nile, whatever. And he went as a civil rights leader fighting the slave trade. He went as a missionary and as an evangelist, talking to people about Jesus. And when David Livingstone died, his last diary entry said, "My Jesus, my King, my life, my all, I dedicate my whole life to Thee." So, wanneer ons begin gehoorsaam wees aan dit wat God in ons lewens doen, jy het geen idee van die potensiaal wat dit is, of kan hê, in nasies daar buite nie. So, vanoggend, en dit is wat ek vir julle wil sê, ons is, die eerste een waarop ons fokus is die Himalaya Network. Die Heer het ons supernaturally connect met die mense. Weet jy wie van julle vir Pieter Vermeulen ken nie? Oom Pieter Vermeulen, hy was jarenlang in wat sê ek, ware woord, wat is dat? Die levende woord, kerke. En die Heer het vir hom geroep, 25 jaar terug, om Indië toe te gaan, hierdie Indië, in die Himalayan Network, dit wat ons hulle nou noem, na die Naga mense toe. Nou die Nagas is die enigste Christenstaat in Indië, ok? Indië het is op pad na 2 biljoen mense toe, ok? Julle weet nie hoeveel dit is, dit is mal, baie mense. Gaan soen toe, dan sien jy wat is baie mense. So, die Heer het om connect met die mense, en hy het vir 20 jaar daar gesurf, en omdat hy die enigste Christenstaat is, het hy hulle opgerig, so dat hulle missionaries kan wees, want die mense verstaan die taal, hulle kan uitgaan, en die Heere connect hulle toe aan ons. Maar weet wat gebeur, dit is maar wat ons legacy ook is, soos die kinders kom van allerhande plekke af, hulle kom swat, in Nagaland daar, kom swat hulle, by die universiteit, wat ons doen hier in Stellenbosch, en dan vandaar was het lag so, dan gaan hulle die hele Indië vol, to take the gospel. En God het vir ons connect aan hulle. En net voordat om Pieter dood is, toe is het as die Heere vir hom een visie gegeet, hy het net gesê, staan, dit wat die Heere nou doen, is vir hom wat hy sy hele leven lang voorgewag het. Die connection, ek weet nie wat het is, wat die Heere vir hom gewys het nie, maar daar is massive potentiaal daar. So ek wil net vir julle soos excited kry, oor dit wat die Heere doen, in ons, deur ons. En vanoggend, soos wat ek afsluit, gaan ons net prakties vir die oes bid. Want dit is wat die Heere sê in die laatste stukkie van die vers, hy sê, so bid tot die God van die oes, so dat hy werkers kan uitstuur in die oes in. Dit is weird dat die Heere vir ons sê, in die oes, bid vir die Heere, dat jy moet werkers uitstuur. Hoekom denk julle so? Wel, die enigste logiese antwoord is, voordat daar een oes inkom, moet daar gebid word. So dat ons harte kan verander word, en so dat mense kan inkom. Want julle ken die story, ek het vir Daniel gesê, op een stadium het ons uitgegaan het, toe sê ek, maar bid vir my. Toe sê, nee, ek gaan nie vir jou bid. Toe sê ek, hoe durf jy nie vir my bid? Jy is dan een Christen. Toe sê, nee, want as ek vir jou gaan bid, dan gaan ek te lief raak vir jou. So as jy begin om te bid vir mense, dan maak jy jou hart oop vir die mense, en jy raak regtig lief, en jy raak honger, en jy raak soos net dors om te sien hoe mense na die Here toe kom. En dis hoekom